Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Slovenský parlament nepřijal historicky poprvé zprávu o dodržování lidských práv ombudsmanky Marie Patákyové. Proti byli hlavně konzervativní poslanci a poslankyně z vládního uskupení OLANO. Kritizovali, že veřejná ochránkyně práv dává v dokumentu průchodcím ideologickým postojům, což ovšem ombudsmanka odmítá. Předmětem sporu se stalo právo stejnopohlavních párů na minimální právní rámec jejich soužití a taky omezování přístupu k interrupcím během koronakrize. Mluvit o tom budu s političkou a někdejší poslankyní a diplomatkou Magdou Vášáriovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Paní Vášáriová, ocitají se na Slovensku lidská práva v ohrožení, nebo jsou to zbytečné obavy podle toho, co se teď děje ve slovenském parlamentu?
Dá sa povedať, že my sme už trochu na to zvyknutí, pretože naše práva, ľudské práva a vôbec útok na chartu ľudských práv tu prebieha už vlastne od nástupu pána Mečiara, to znamená minimálne od roku 1994, hoci musíme si spomenúť, že vtedajší premiér Jan Čarnogurský, šéf vtedy kresťansko-demokratického hnutia, už v roku 1990 prehlásil, že keď sa dostane k moci, vo všetkých triedách budú musieť visieť kríže a zakáže všetky interrupcie. Takže my vlastne už 30 rokov neustále bojujeme za to, aby bola charta ľudských práv dodržovaná.
Zatím ale interrupce zakázané nejsou, i když v loni třeba těch pokusů o zpřísnění zákona bylo několik. Není tedy zbytečné obávat se, že by k tomu opravdu mohlo dojít? Není to taková retorika konzervativních zákonodárců?
To nie sú konzervatívni zákonodarci, aby som vás opravila, pretože toto nie je konzervatívna
politika. Tak, jak si říkají oni sami.
Áno, pretože to lepšie znie, ako keby sme hovorili, že to sú reakční ľudia. Že to sú reakcionári. Že to sú ľudia, ktorí vlastne sa snažia vrátiť Slovensko. My musíme si byť vedomí, že v roku 1938, v momente, keď sa zmocnil vlády na Slovensku, slovenský parlament, tak prvá vec, vôbec prvá vec, ktorú chceli odsúhlasiť, bolo, že sa musia zrušiť interrupcie a druhý bod bol, že ženy nesmú študovať na vysokej škole. Čiže my si musíme byť vedomi, že tieto resentimenty, ktoré boli v mnohých prípadoch uspaté, sa znovu objavujú neustále. Teraz je to o to nebezpečnejšie, že pán Matovič doviedol do parlamentu ako tzv. Nezávislých poslancov veľké množstvo extrémistov, ktorí dokonca sú členmi rôznych odnoží oficiálnej katolíckej cirkvi. My máme ministra financií, ministra zdravotníctva a mnoho iných ľudí aj vo vláde, ktorí náležia do takých rôznych, až by som povedala, siekt, teda sekty.
A vy říkáte extrémisté sekty, není to přece jen příliš tvrdé, oni sami si říkají křesťané, volají po dodržování křesťanských hodnot, včetně ochrany života už před narozením dítěte.
No áno, len viete, kresťania, to je fajn sa tým zakrývať, ale sú to všetko ľudia, ktorí idú vyslovene proti pápežovi Františkovi. To znamená, oni idú vlastne proti oficiálnemu stanovisku samotného pápeža veľmi často. Takže, ale tu si musíme uvedomiť, a zase je to dlhodobý proces, že aj konferencia biskupov Slovenska vlastne ide dokonca proti a stavia sa proti výsledkom druhého vatikánskeho koncilu a to sú prosím 60. roky minulého storočia. Takže my neustále s týmto musíme bojovať. Nakoniec jednou z tých veľkých obetí tohto celého zápasu bol arcibiskup Bezák, ktorý ako moderne mysliaci kňaz musel, proste bol vyštvaný zo svojho miesta a aj mnoho takých modernejšie mysliacich kňazov sú odsunutí alebo zbavení možnosti vlastne pôsobiť. A to nie len z katolíckej cirkvi, bohužiaľ.
A pani pani Vášáriová, k tomu som sa chtela doptat, jaký vliv vlastne má tedy katolická církev na politiku státu, ktorý si říká sekulární, takže je to vlastne spíš vliv neoficiální, nebo jak to vypadá?
Aby som neteoretizovala, poviem príklad. Minulý týždeň odstúpila zo svojej funkcie riaditeľka odboru rodovej rovnosti Ministerstva práce a sociálnych vecí, pani Pietruchová, pretože jednoducho minister, ktorý si hovorí posledný križiak, jej nakázal, aby všade vo všetkých doteraz prijatých materiáloch škrtla slovo rodová rovnosť.
Pretože genderová.
Pretože si to praje konferencia biskupov Slovenska. Ona to odmietla a odišla z ministerstva.
Kdo si říká poslední křižák na Slovensku z ministru?
Tak to je nejaký pán Krajňák. My ho poznáme už dávnejšie. On proste vedie svetú vojnu, teda križiak, hej, svetú vojnu proti vlastne modernizácii spoločnosti, proti vede, proti všetkým moderným vymoženostiam, ale používa samozrejme k tomu technológie moderné.
Ja sa musím zeptat znovu na to, když vy sama říkáte, pani Vášáriová, že je to během těch 30 let už několikátý pokus omezit práva na Slovensku, nebo tam je poslat možná trochu jiným směrem tu slovenskou společnost. V čem by to tedy mělo být teď nebezpečnější? Myslíte proto, že ta, jak vy říkáte, extremistická skupina nebo skupiny poslanců a poslankyň jsou pod střechou vládního OLANu, nebo protože tam bude víc sil v parlamentu, které by byly pro takovou cestu nebo takovou změnu?
Poprvé, môžu počítať s tým, že aj neofašisti, teda naši ľudáci, ktorí sedia v parlamente so svojím predsedom pánom Kotlebom, budú hlasovať za všetky tieto veci. Veď predsa, keď bol posledný pochod takzvané za život tých nenarodených, tu sa nikdy nepochoduje za deti, ktoré už žijú a že vlastne napríklad osamelé matky s deťmi sú patria medzi najchudobnejšie. Tu sa vždycky chodí za život len tých, ktorí sa ešte vôbec nenarodili a kto vie, či sa narodia. Takže to je jedna podpora. Druhá podpora je náš muslimský otecko. To znamená, strana pána Borisa Kolára, ktorý má 10 detí s 9 ženami, nikdy nebol s nimi ženatý a jeho hnutie sa volá úžasne Sme rodina. A to je vlastne dnes druhý najväčší a najsilnejší koaličný partner pána Matoviča. Takže oni môžu počítať aj s týmito krokmi a teraz napríklad pred pár dňami odišiel priamo zo Smeru, ktorý je vraj sociálnou demokraciou, ďalší poslanec, ktorý ako mladý písal oslavné básničky na Tisa, a nikdy sa netajil tým, že proste taký ten neoľudáctvo slovenské je jeho vlastným proste jeho filozofiou životnou. Takže viete, tieto veci, to sa nedá povedať, že ktorá strana. To všetko je prelezené, ale treba povedať, že pán Matovič už druhýkrát priviedol do parlamentu veľmi nevypočítateľnú skupinu ľudí pod titulom Nezávislí poslanci. A sú tam aj ľudia, ktorí pred 4 rokmi, tesne pred voľbami, dali do parlamentu slovenského zákon, ktorý mal odsudzovať ženy, ktoré by podstúpili in vitro a vedelo sa to o nich na 12 rokov do väzenia. To znamená, toto nie je už len taká, povedala by som, výstrelok. Toto je mimoriadne vážna situácia, sme čelili napríklad aj pred tými 4 rokmi.
Ten zákon ale neprošiel slovenským parlamentem.
Neprešiel, ale podpísali ho aj ženy v parlamente. Rozumiete? Čiže tu už nemôžete sa spoliehať na to, že niekto naozaj rozumne, napríklad ženy, by rozumne povedali, tak počkajte, počkajte, tak chceme, aby sa chránili nenarodené deti a tu deti, ktoré sa narodia, majú na 12 rokov stratiť matku. Rozumiete, ale nič z toho neplatí z týchto. To znamená, že tá cesta pápeža Františka je tu absolútne negovaná. No a nakoniec ja ako človek, ktorý strávil roky v Poľsku, keď si pozriem na sociálne siete, kde píšu vlastne takzvaní kresťania, že ten starý detko tam v tom Vatikáne, ten už by mal zdochnúť a podobne. Rozumiete, toto tu je niečo vážnejšieho, čo sa deje v samotných cirkvách. A tu nevynechávam žiadnu z nich, pretože si uvedomme, že proti utečencom dokonca sa neozvali ani len židovská cirkev, proti tomu, ako sme sa k tomu postavili. Čiže je to veľmi vážne a ja ako predsednička živení najstaršieho ženského spolku na Slovensku, ktorý má 150 rokov, my proste sa musíme proti tomu postaviť tak, ako sa živeniarky postavili v tom roku 38
a to
proti
bylo
tým výstrelkom.
To bylo, jak sa chcete teď tedy konkrétne postaviť proti tomu, co sa deje v slovenském parlamentu?
Vydali sme vyhlásenie a je nás 1000 po celom Slovensku, takže my musíme proste, no nemáme inú možnosť v demokratickej spoločnosti len protestovať. A protestujeme a hlasno protestujeme.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovorím se slovenskou političkou, bývalou poslankyní a diplomatkou Magdou Vášáriovou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Teď se zeptám, jaké konkrétní kroky slovenského parlamentu, respektive jeho části vás, paní Vášáriová, vedou k obavám, k tomu, že jste v tom nejstarším ženském spolku, jak jste před chvílí řekla, vydali výzvu nebo protest. Je to ta odmítnutá zpráva o dodržování lidských práv ombudsmanky, nebo je to připravovaný zákon o zpřísnění interrupcí? Co konkrétně?
Ako som už uviedla, my sme zvyknutí, pretože nie len pani Patakijová ako naša terajšia ombudsmanka, ale aj bývalá pani ombudsmanka, pani právnička Dubovcová, tiež nie len, že teda ju nikto nepočúval v parlamente skoro, ale samozrejme bola mimoriadne kritizovaná a tak ďalej a jej správy, alebo tie problémy, o ktorých ona hovorila, nikto nebral do úvahy a preto aj sa potom druhýkrát už sa neuchádzala o svoju funkciu. Čiže zase je to dlhodobejší proces na Slovensku a je to zápas vlastne o moderné Slovensko. Ja to takto vnímam a Živena samozrejme ako vždy viedla tento zápas a musí v ňom pokračovať.
Je nejaká možnosť nebo pravdepodobnosť, že skutečne třeba projde sprísnení interrupcí na Slovensku, že to tentokrát vyjde, protože těch pokusů bylo x a nikdy se většina nenašla?
No, samozrejme, že sa to môže stať. Ja sama som bola v strane SDKU pána Dzurindu a tam bolo jedno krídlo, ktoré by bolo hlasovalo za sprísnenie čohokoľvek, čo sa týka žien. Táto tendencia vlastniť ako štát alebo nejaké hnutie ženské maternice, to tu je dlhodobo a je to, ja, podľa mňa je to civilizačný zápas, ktorý musíme jednoducho zvládnuť a ja dúfam, že ho teda zvládneme. Máme jedno šťastie, že naši dnešní politici sú ľudia, ktorí veľmi starostlivo sledujú verejnú mienku. Takže pokiaľ samozrejme si neurobia svoje vlastné výskumy, ktoré dajú do novín a ktoré majú teda veľmi podivnú vypovedaciu hodnotu. Ale môžeme vlastne tým, že budú im klesať preferencie, môžeme ich veľmi ovplyvniť.
A budú im klesať preference, pani Vášáriová, je väčšina slovenskej verejnosti v tom civilizačním zápasu, jak vy ste to nazvala, na strane proti záměrům zpřísnit například pravidla pro vykonávání interrupcí?
No, máme len jeden příklad, že už v tom roku 1990, keď to prehlásil pán Čarnogurský, čo som hovorila v tom prvom strope, že teda keď on nastúpi, tak absolútne žiadny proste potrat nebude povolený, tak okamžite mu klesli z 20% na 8% a jeho hnutie KDH, teda kresťansko-demokratické hnutie, sa z týchto 8% už ďalších 28 rokov nevyškriabalo.
Tedy je tady jistá naděje pro vás, že se nový premiér Matovič nebude chtít spojovat třeba s kotlebovci při hlasování, jak vy jste řekla, že by třeba omezování práv žen u nich prošlo, že zkrátka populistických důvodů, jak zmiňujete, by tato věc nemusela být průchodná.
Pan premiér Matovič si může myslet čokoľvek, ale celá jeho strana má len 4 členov. Čiže všetky tí ostatní 30 poslanci v parlamente, či koľko ich je, vlastne sú takzvané nezávislí. Takzvané nezávislí. To znamená, on nemôže nejakým spôsobom ovplyvniť, ako oni budú hlasovať, a preto aj povedal, že tam budú mať všetci zelenú kartu.
To znamená, že si môžu dělat, co chtějí, a on na ně nemá žádné páky v poslaneckém klubu?
Presne tak. Přesně tak, jako to hovoríte.
A ani lidé ze Slobody a Solidarity, další koaliční strany, kteří se vyjádřili proti záměrům, proti omezování liberálního prostředí na Slovensku, slovenským parlamentem, nemají tu sílu.
Poslanci Za ľudí, pana Kisku, tiež se vyjadřili proti, ale oni jsou v menšině. Vo veľkej menšine a jednoducho uvidíme, ako sa postaví Smer. Je to veľmi paradoxné, ale táto obchodná spoločnosť s korupciou priamo v štátnom rozpočte možno bude jediným záchrancom. To nevieme. A ešte samozrejme pani prezidentka, ktorá môže vrátiť, a potom by ten zákon musel byť schválený s veľkou väčšinou hlasov. Takže uvidíme, ako to dopadne, ale v každom prípade snažíme sa, a ja sa snažím hovoriť s ľuďmi po celom Slovensku. Viete, to je vždy problém. Upozorňovali sme na to mnohí už pred voľbami parlamentnými vo februári, že ten boj proti korupcii, lepšie povedané, boj proti zlodejstvu, lebo to sú všetko zlodeji. To korupčníci to znie tak príjemne, ale zlodeji to už trošku inak znie. Ale to sú regulérni zlodeji. Tak ten vlastne zaclonil všetko toto, všetky tieto výstrelky a celý ten boj veľkej časti v cirkevnej hierarchie proti charte ľudských práv v mene nejakého prirodzeného božieho práva. Takže takýchto ľudí samozrejme má každý štát, no ale u nás ako si sú priamo rozmnožili sa veľmi.
Pozvání do Interview Plus přijala Magda Vášáriová. Na jaké úrovni se vůbec vede na Slovensku diskuze o tématech ochrany žen, slabších před násilím, možném zpřísňování pravidel pro vykonávání interrupcí? Zajímalo by mě, kde může slovenská veřejnost čerpat informace, jak je na tom vůbec ta veřejná diskuze?
No, tak samozrejme, že bolo celé oddelenie na ministerstve práce a sociálnych vecí, ako som už spomenula, jej riaditeľka práve odstúpila. Potom samozrejme sú to hlavné noviny, či už Denník N alebo SME. Potom sú to niektoré a pomerne početné mimovládne organizácie, ktoré zdvíhajú hlasy, ako vravím, Naša živena a tak ďalej a tak ďalej. Takže
sa diskuze
vede. Je tu možnosť získať dobré informácie. Samozrejme, že sú tu množstvo konšpiračných teórií a tak ďalej. To nebezpečenstvo je v tom, že tento raz už skutočne celkom otvorene sa biskupy stavajú časťou tohto politického boja.
A mají ten vliv? Myslím, katoličtí biskupové?
No to viete, že áno. Lebo však v cirkvi nie je žiadna demokracia.
Tam sa z pohľadu Česká republiky, kde to tak úplne není?
No, tak viete, tam kňazi závisia od svojich biskupov absolútne, dokonca by som povedala existenčne. To znamená, že napríklad konferencia biskupov nezastavila takých tých falošných prorokov, ktorí vykrikujú už priamo, tak to je vyslovene už na nejakú psychiatrickú diagnózu a tí neustále pôsobia. Takže oni ich nechávajú, pretože niektorí ľudia sú fascinovaní takými tými psychopatmi, sociopatmi, ktorí priamo pôsobia v cirkvi. A to je veľmi príťažlivé pre niektorých ľudí a sú úplne očarení tým. A to sú ľudia, ktorí veľmi škodia samotnej cirkvi. Ale viete, aj poľský príklad ukazuje, že jednoducho cirkev si myslí, že jej to pomôže na krátku dobu a potom, že sa ich zbaví, ale to sa veľmi mýli.
Ja si ešte vrátim k té veřejné diskuzi, jak som to před chvílí už zmínila, v době nouzového stavu za té známé koronakrize podpořil slovenský ministr zdravotnictví, že by neměly být prováděné interrupce, že by měly být mezi těmi odloženými lékařskými zákroky, které podle něj ohrožují zdraví lidí, tedy v tomto případě žen. A tak by mě zajímalo, jak je to teď reflektované v té veřejné diskuzi, toto jeho rozhodnutí.
No, my sme nevedeli, čo je ten pán Krajčí, ten náš pán minister, ktorý bol volakedy lekárom, ale vzdal sa byť detským lekárom, pretože do ňoho proste osvietil ho Duch Svätý.
Takže
patrí do jednej... Áno, áno. Proste pocítil od nôh, ako mu to ide. No, mal takú prednášku vyslovene, že ako vlastne samotný ten duch o ňoho prejavil záujem. Takže my vlastne ani netušili sme, že koho všetkého vlastne do vlády a do parlamentu priviedol pán Matovič. Ale nie je to prvýkrát. On priviedol napríklad v roku 2010, keď som ešte sedela v parlamente, do parlamentu istú ako nezávislú poslankyňu, istú pani Mezenskú, ktorá nám tam potom vykladala, že ona sama komunikuje s Ježišom a tak ďalej a tak ďalej. Mali sme tam kolegov, ktorí chodili, nemali ani len teologické vzdelanie a prežehnávali nás a podobne, rozumíte?
Chápu. Čiže... A v téme otázce, jestli se tedy nejak výrazněji, protože vím, že se ohradila ombudsmanka slovenská, že se proti tomu, že se nemohly provádět interrupce během nouzového stavu, ohradili lidskoprávní organizaci, jestli to mělo nějakou nebo má odezvu?
Samozrejme, samozrejme, pán minister sa musel ospravedlniť, že to tak nemyslel. Neviem, nakoľko to môžeme pripočítať k tomu, že títo ľudia nikdy v živote neboli pripravovaní na nejakú vysokú funkciu. Ocitli sa v nej úplnou náhodou a vlastne si neuvedomujú, včetne bohužiaľ nášho premiéra, že jednoducho tu je ústava, a že sme štát práva a že jednoducho ústavu musia dodržiavať. Myslím si, že to je pre mnohých z nich trošku prekvapenie, že to budú musieť dodržiavať, ale ten tlak na to, aby to dodržiavali, je veľký. Ide o to, že nakoľko bude teda ten tlak skutočne veľký, uvidíme, ako to skončí so stranou Smer, ktorá je silnou opozíciou v parlamente, pretože tam sa teraz práve dnes, včera, rozhorel už definitívne otvorený boj medzi bývalým premiérom pánom Pellegrinim a zakladateľom strany Smer a bývalým premiérom pánom Robertom Ficom.
Takže je to také zaujímavé.
To bude zaujímavé, pretože sa očakáva, že pán Peter Pellegrini bude asi pravdepodobne zakladať novú stranu a tá by naozaj mala byť v raji sociálno-demokratická.
Tak uvidíme, to je zase trošku jiný problém, ale ještě k tomu, o čem mluvíme teď, protože v Česku se před pár dny vyjádřil taky náš premiér, tedy český premiér Andrej Babiš k porodnictví, když na Facebooku uveřejnil status, ve kterém píše, že nejlepší čas na pořízení potomka mají ženy ve 24 letech. Že by tedy měli mít děti raději dřív než později. Co si vy myslíte, paní Vášáriová, že vede politiky muže z bývalého východního bloku, aby se tak věnovali ženské reprodukci?
Protože můžu. Protože jim to dovolíme. Protože neprotestujeme dostatočně razantně.
A teď myslíte, kdo by měl protestovat ženy, myslíte? Ženy by měly.
Ano, samozřejmě. Samozrejme. A oni sú závislí na ženských voličkách. Váš pán premiér tiež má veľkú časť ženských voličiek. A tu ide o to, že či si tie ženy uvedomujú, že sa tu jednoducho skáče po ich právach. Takže ja neobvinujem len týchto ľudí, ktorí to hovoria, ale obvinujem nás, ženy, ktoré vlastne sa boríme s obrovskými množstvami problémov a necháme si takýmto spôsobom skákať po hlave. Samozrejme, že ja som hneď zalovila na poľských sociálnych sieťach a tam som našla, že poľské ženy sa jednoducho začali debaty napríklad, že či by nemali byť viagry na...
Áno, to je ten známy satirický pořad u kávy. Áno,
presne. Určite ste to aj vy videli. A dokonca proste myslím si, že my ženy by sme mali naozaj skutočne začať debaty o tom, že vlastne ako muži zaobchádzajú s tými spermiami, lebo však bez toho nie je možné, aby vzniklo dieťa a to oni proste to...
Skrátka dávať i tou satirickou formou na jeho názor, říkáte.
Áno, aké je to nepríjemné. Na Slovensku zásadne diskutujú muži a videla som, že aj v Čechách pri otváraní gynekológie len muži stáli tam, to som si všimla. Jednoducho, toto musí prestať, napísala som na sociálnych sieťach. A už dosť.
Říká bývalá poslankyně, diplomatka, politička Magda Vášáriová. Díky, že jste si udělala čas. Přeji hezký den.
Ďakujem, pani Sedláčka, dojdenia.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.